får gratis levering i 30 dage som ny bruger på Volt til og med den 30. oktober 2022. I hele oktober kan alle brugere desuden finde mere end 1000 burgertilbud på Volt, og der er ingen begrænsninger på, hvad eller hvor du vil have leveret fra Volt i løbet af de 30 dage, hvor tilbuddet gælder. Volt er nemlig ikke alene takeaway. Det er også dagligvarer, vin- og ølspecialiteter, detailbutikker, bagerier og meget mere.
Er vi klar overhovedet til ligesom at gå i gang? Sidder I godt?
Ja.
Det er jo første udgave af Revolver.
Yes.
En ny kulturpodcast. Mit navn er René Fredensborg, og...
Mit navn er Molly Balsby.
Ja. I har nok hørt om os jo.
Ja.
Ja.
Og I berygtede.
Ja, men vi ville jo også helst have haft, eller jeg ville have haft, den skulle have heddet Bordello. Altså den her podcast. Fordi jeg mener jo, at... kulturbranchen er jo et form for bordel, et lysthus, ikke? Og jo mørkere og jo mere mærkelig sådan ting, der foregår, jo mere statsstøtte får det. Er det ikke sandt?
Jeg tror, du tabte os der.
Allerede? Jeg har også set, der røg du ligesom ind i din egen lille krikkelkrog af syn på verden.
Men René, hvad er det, dit slogan er nu?
Altså, hvis vi går helt tilbage til tidlig stene, eller 40.000 år siden, hvor man begyndte at arbejde med, at fik sprog og begyndte at male på væggene. Der handlede det jo ikke om bordello, der handlede det jo om at forstå verden.
Ja, det er også rigtigt.
Og det gør det stadigvæk.
Ja, må jeg lige få lov også at præsentere gæsterne? Det er også bare fordi, det var lige et forsøg på at lave en start. Det er jo Nikolaj Scherfi, der først blandede sig i vores titel her, og du er jo, ud over at være dramatiker, også formand for Dramatikerforbundet.
Ja.
Og så er det Simon Pasternak, som er skønlitterær chef på Gyldendal, og vi skal diskutere alt det her med russisk boykot, men vi skal lige i gang med programmet. Lad os lige holde os til navnet. Så, jo, altså mit slogan, som jeg har gået og tænkt lidt over, altså Revolver skyder hul i kulturens osteklokker. Eller osteklokke. Hvordan ligger den?
Altså, der er noget ved Revolver, som er udmærket. Altså, jeg synes jo, det er fint, hvis litteratur og kultur kan gøre noget, eventuelt... noget, der kan skyde hul i noget.
Ja.
Men altså og det synes jeg, der er fint. Altså, det er da fint at have et ord, som der er lidt action i. Ja. Altså, hvis det skal være på den måde.
Det skal det.
Men bare ikke bordello, det er noget fis. Ja.
Okay, fint nok. Molly, du havde jo også et andet forslag.
Ja, mit forslag var Stjernekrigen. Fordi hvis man bare har bevæget sig lidt i kulturkredsene, finder man ud af, at rigtig meget handler om de stjerner der. Ja. Og vi er jo begge to anmeldere på Ekstrabladet. Og jeg anmelder litteratur og film og tv, og du anmelder... René, du anmelder primært film og tv.
Ja, lidt musik.
Ja, lidt musik.
Men Revolver er sgu et meget godt ord. Det er jo et meget kulturtungt ord.
Men trænger vi ikke også til at få skudt nogle lufthuller ind i den her kampvogn, altså en kørende kampvogns, kulturkampvogn, ikke?
Som eller sig selv i foden. Det kan man også.
Eller skyde sig selv i foden, men få luftet ud, ikke? Altså få luftet ud i kulturens osteklokke, det er det, jeg taler om. Jeg kan godt se, at vi skal bare
men
i gang
altså,
med programmet.
Det lyder jo som om, René, at du står uden for kulturen.
Du er altså, midt inde i den.
Du er jo totalt inde i den, så drop kuketteriet, ikke? Jo, men det, som jo er vigtigt, det er, at altså, kultur og litteratur og alt det der, det er jo noget, som skal være en del af den verden, vi er i. Det er jo ikke en osteklokke. Stjernekriger kunne jeg ikke meget lide. Ja. Også fordi, at mange af os, der sidder på den anden side af stjernerne, hader stjerner.
Ja, det gør jeg fandme også, når jeg selv får dem. Hvis jeg ikke får nok af dem. Altså.
Ja.
Det er jo sjovt, fordi Molly har skrevet en digtsamling, og jeg har skrevet en roman, faktisk to. Og vi er jo selv et ømskindet, er vi godt det?
Altså, jo, selvfølgelig. Men det er jo derfor, vi kan sidde på den anden side og så give stjernerne.
Ja,
vi ved, hvor næst det kan gøre.
Ja, vi ved, hvor næst det kan gøre. Men det var slet ikke det, vi skulle snakke om i dag, men det er bare velkommen til premieren på Revolver.
Tak.
Men vi skal diskutere den russiske boykot, som regeringen jo har opfordret os til. Så skal vi boykotte russisk kultur. Og der mangler faktisk en tredje gæst, og han hedder John Kørn, og han er kunstner og tidligere formand for Charlottenborg-fonden, som er altså et selvstændigt organ, der udpeger og sammensætter kunsthal Charlottenborgs udstillinger. Og han skulle jo have været her, synes jeg. Vi har ringet til ham i to dage, og det viser sig, når jeg kan sige tidligere, fordi han simpelthen lige er gået af. Det er rygtet. Har I hørt det?
Nej. Du har
Det er breaking news. Ja, det er gul bjælke her på Ekstrabladet. Jeg ved ikke, hvor mange der sådan... jeg tror, hvis man er kunstinteresseret, kender man jo nok John Kørner. Men han har altså været formand for et udvalg, som er kommet lidt på gale veje, fordi, eller i hvert fald blevet kritiseret, fordi de har pillet et værk ned af en kunstner, der hedder Sergej Prokofjev, før tid. Altså, han er blevet censureret på trods af, at han er Putin-kritisk, den her kunstner. Men for nu lige at starte et sted... kan vi ikke lige få beskrevet, hvad det er for et værk, Nicolai Schaffer? Jeg ved, du har set værket, da det var der, altså på Charlottenborg her i København.
Jamen, det er jo, der er jo noget, der hedder Charlottenborgs forårsudstilling, ja, som er sådan en kurateret udstilling, hvor nogle kuratorer vælger noget kunst. Og i gamle dage, der var det ligesom dansk kunst. Nu er det international kunst, hvor man vælger faktisk for hele verden. Og der har Sergej Prokofjev, han har fået valgt to værker, som så også vinder førsteprisen. Mm-hmm. Som det ene hedder Fireworks in the Swamp, tror jeg. Og den, jeg kan ikke lige huske, hvad det andet hedder, lige her på stående fod. Men de har begge to sådan, det er sådan nogle videoværker, som bliver er i et mørkt rum, og som består i, at man ser nogle naturbilleder i faste indstillinger, en mose og en skov, og så pludselig så begynder der at tænde fyrværkeri alle mulige steder, som er jo på en måde meget smukt, men det ligner jo også eksplosioner, og det er jo ligesom, det har jo den der mærkelige blanding af natur, og så pludselig det hele eksploderer i noget, som har den der mærkelige dobbeltvirkning. Det, der er jo det sjove med fyrværkeri, det er jo blevet opfundet af kineserne til at skabe glæde og fest, og så var det europæerne, der fandt ud af, at hvis man nu putter en lille rund metalkugle foran raketten, så kan den noget mere. Ja. Det har den der dobbeltfunktion fyrværkeri.
Hvordan ved vi, at det er Putin-kritisk kunst?
Jamen, det, han har jo selv lavet nogle interviews, hvor han refererer til det, der hedder snerevolutionen, tror jeg det hedder, i 2011. Så han bruger det der med, at russisk militær i gamle dage brugte fyrværkeri til at sende signaler med. Mm. Ligesom man har de der lyspistoler. Så, og han er en del af hele den der anti, altså den der meget, der er jo en meget hardcore kunstbevægelse i Rusland, som virkelig er hardcore anti-Putin og for et opgør med hele det her kleptokrati, der er.
Ja, men hvorfor i alverden vil Charlottenborg så boykotte lige præcis sådan en kunstner?
Jamen, det er også absurd. Altså, det er jo sådan noget, jeg tror, spejlingen handler om, hvis jeg skal prøve at forklare, fordi det er jo, man prøver at gøre det samme, man gjorde i sin tid med apartheidstyret i Sydafrika, hvor man også lavede en general boykot, der var virkelig sort-hvid, ingen nuancer overhovedet. Og det er jo det, man ligesom har, jeg tror, man gerne vil gøre her igen, men det er jo bare, kan man sige, kunst. Der er jo forskel. Jeg forstår godt, man boykotter sportsbegivenheder og at Rusland ikke skal deltage i olympiader og i sportskonkurrencer og bliver smidt ud af UEFA og VM og EM og alle de ting, fordi der er jo sporten også en direkte repræsentation for staten, altså de er ambassadører for det land og den stat der. Kunst, det er noget andet. Det er mere frit, det er i modsætning. Det kan også være, kan man sige, stats- og samfundsstøtten og alt muligt. Men en kunst har jo altid haft en mærkelig subversiv rolle, hvor det også er modstemmerne, og det, som det officielt ikke fortæller. Hvis man lever i tider som nu, de her, hvor der virkelig er mange spændinger, så bliver kunsten altid politisk, fordi den går ind og skildrer de spændinger.
Okay, så
det er
nu
også
står
det værk gør.
Nu står vi altså, nu er der drama i kultureliten jo. Altså, fordi John Kørner, du mødte ham da. Altså,
jeg mødte ham foran bæren her i søndags, hvor han ikke anede, at alt det her ville eksplodere. Han var helt forundret.
Og bare for at få dig på banen, Simon Pasternak, altså når det her eksploderer, du har jo også deltaget i den her debat, det er ikke lige så meget om hvad der er foregået på Charlottenborg, men i forhold til litteraturen, skal vi boykotte, eller skal vi ikke boykotte? Når du nu repræsenterer Gyldendal, kan man sige, at du er så i tvivl om den boykot, at du godt ville udgive en Putin-venlig forfatter, hvis det var?
Nej, altså jeg tror, hvis man ser på de her totalitære styre, også Sydafrika, som du nævnte før, eller det gamle Sovjetunionen, så er der ligesom sådan en dobbelt kultur, ikke? Der er en officiel kultur, klakører, som klapper regimet og får privilegier, og så er der en helt anden kultur, som må udgive sig selv, og som er en subkultur. Og det skal vi jo i hvert fald støtte. Altså, det er klart, at hvis vi tager op på en helt stor klinge, så kan en Putin-positiv forfatter jo godt være en virkelig god forfatter. Altså, forfatter er jo ikke... forfatter er jo lige så dumme som alle andre.
Og klog.
Og kloge, ja, klart, ikke? Men det må ligesom måske en anden diskussion. Men jeg tror, at det er ret vigtigt. Vi står i det dilemma, fordi vi jo også er en virksomhed, og vi har jo faktisk handel med Rusland, og vi udgiver bøger i Rusland, og der er en streamingtjeneste osv. Og den mere forretningsmæssige del af det, det har vi ligesom skåret af og afviklet, fordi vi vil ikke have, at vi ligesom afhjælper den russiske økonomi på det her tidspunkt. Men vi har også besluttet os for, at hvis der er nogen, som ellers bliver trampet på, det er jo det, der sker for de kunstnere her, altså de bliver jo fængslet og smadret og alt muligt. Hvis vi kan støtte dem på nogen måde, så vil vi gøre det. Vi udgiver faktisk en bog her i september af en, der hedder Kira Jarmusch, som er Navalnys pressesekretær, som vi købte for lang tid siden, som handler om det rigtige Rusland, det er i fængsel. Altså, det er der, det er sjovt at være. Det er der, man møder de sjove typer. Det er der, hvor man kan fortælle hinanden de sjove historier. Det andet Rusland, det er jo bare repressivt, ondt og mørkt. Så der er jo nogle reelle dilemmaer her. Altså, skal man have forretning med? Hvad skal man gøre? Men at lave total boykot er ikke bare meningsløst. Det er ødelæggende for alle de stemmer, som jo rent faktisk er imod det her diktatur.
Hvordan forholder I jer til de andre sager, der for eksempel har været? For eksempel med Anna Netrebko, operasangeren, som så hun valgte sig selv at aflyse, da hun hørte om det her boykot. Men mener I også, at den del af kulturen skal fortsætte? At der ikke skal være nogen restriktioner i forhold til Rusland?
Nå, man kan sige, lige med hendes historie, der er det jo, hun er jo en af de privilegerede kunstnere, der er ven med Putin og bliver brugt af Putin til også at spejle, at Putin har sådan en bred kultur, dudut. Der giver det da fuldstændig mening, at man siger, at det er altså en dårlig idé, du synger i Aarhus Musikhus dagen efter, at hele den her invasion starter, og hun tager jo også bare hjem efterfølgende.
Ja.
Hvordan hun så har gjort det ved vi ikke. Der er jo ikke nogen fly.
Men generelt, det at boykotte kunst, er det ikke et problem, ærligt talt? Uanset hvad kunsten inden vil udtrykke?
Nå, men altså, hvis kunsten er en del af statsapparatet, så giver det en pointe, at man kan boykotte. Når kunsten er det subversive modstemmerne, så er det jo fuldstændig, så er der noget grotesk, så er det fordi, man gør verden for sort-hvid. Altså det der med, at du bare har et russisk pas, så kan du pludselig ikke få en stemme.
Men det er det. Jamen afbryd endelig.
Nej, men det er jo bare svært, fordi hvad som universiteter? Altså de afbryder også enhver form for samhandel, eller hvad sådan noget hedder, med russiske universiteter, ikke?
Ja.
Og universiteter er jo statsinstitutioner, men man må gå ind og kigge på hver enkelt person. Altså jeg tror, det er nogle dilemmaer her, vi bliver nødt til at tage alvorligt. At tage det lidt fra sag til sag, fordi det sort-hvide, det er jo ligesom de enkelte typer og diktatorernes sådan yndlingsfarver.
Altså regeringen går ud og siger, lav en boykot, så følger Charlottenborg efter. De har altså den her fond, der hedder Charlottenborg-fonden, og der formanden er selv kunstner og siger, det gør vi. Jeg har endda nogle argumenter skrevet ned. De har udtalt, at udelukkelsen skal ses i tråd med Vestens systemkritik af staten Rusland, som vi ser som en større vigtigere sag end hensyn til den enkelte, ligesom der heller ikke skændes mellem sportsudøvere eller ej over for Putin og krigen i Ukraine. Altså, det lyder jo alt sammen som gode argumenter, men I siger jo så samtidig, at sådan kan det ikke fungere. Det kan ikke gøres så firkantet.
Nej, altså hensynet til den enkelte er jo et meget væsentligt princip, både demokrati og kunst, ikke?
Jo, men det de siger, at de bruger argumentet omvendt. Ja.
Men de råder det rundt. Det svarer jo lidt til, at hvis efter Hitlers magtovertagelse i Tyskland i 1933, at man havde forbudt at spille Bertolt Brecht-stykker i København.
Ja.
Nu flygtede han sidenhen til Danmark. Men det gjorde han jo ikke i starten. Altså, så det, der er noget absurd i det. Der er noget modsætningsfuldt. Og man kan også godt mærke, jeg vil sige, jeg kan ikke forklare, hvorfor de gør det, men man kan også godt mærke i Michael Taubers argumentationer.
Ja, vi skal lige forklare Michael Tauber. Han er direktør for Charlottenborg, og vi troede faktisk, det var ham, der havde taget beslutningen, indtil det viser sig, at han så henvist til den her fond. Men hvad siger du? Du synes ikke, han...
Jamen, jeg synes, hans argumentationer er dårlige. Han henviser for eksempel til, at der også er en boykot af sport, som et eksempel, og derfor skal man også lave en kulturboykot. Men sport og kultur er nogle forskellige størrelser, fordi sport er altid organiseret i nogle meget statsstyrede organisationer og bliver brugt virkelig til at promovere landet. Det er jo sådan, er der en dyb tradition for.
Du brugte ordet apparatik.
Nå, jamen, det er sådan et gammelt russisk byråkrat udtryk. Det er sådan lidt apparatchik-agtigt, det der med, at man ligesom er lojal over for sin institution og siger noget, man ikke mener.
Jo, men så, det vi nærmer os her er vel, at institutionen Charlottenborg lige pludselig er lojal over for regeringen, og så graver sig ned.
Ja, eller hvad det er, de lojale? Jeg ved sgu ikke, altså jeg synes, at det kan der heller ikke, altså i min... Det kan jo også bare være, det er mig, der er for naiv, men i min, min logik, der kan kultur... Det er ligesom, skal de også forbyde Pussy Riot, for eksempel, ikke? Som har jo virkelig været en modstemme og har siddet i spjældet og...
Det skal vi vel så, i princippet? Altså, hvis man skal følge den anvisning, der ligger fra Kulturministeriet.
Altså, fordi hvad de tænker på Charlottenborg, det må de jo selv svare på. Men det er jo meget sjovt, fordi der er jo ikke nogen, der interesserer sig for russisk kultur siden 80'erne. Nå, men helt ærligt. Altså, ja, det og det er jo også virkelig åndssvagt, så derfor så er der jo også sådan en eller anden underlig, sådan lidt, vi vil gerne ligesom alt muligt, men der er jo ikke så mange, der lige ved noget. Men, altså, men jeg tror, at det er helt... vi er jo ikke nogen... Gyldendal er jo ikke nogen offentlig institution, så vi har jo ikke tænkt os at rette os efter det på den måde. Altså påbud. Vi skal jo stå på mål for det, vi udgiver. Og vi går meget langt for at udgive det, vi synes er vigtigt. Samtidig så vil vi jo ikke støtte Putins økonomi.
Men Simon Pasternak, hvad er den vigtige russiske litteratur i øjeblikket?
Jamen altså, der må vi jo så bare sige, at... vi kender ikke så mange. Vi udgiver selv hende, jeg giver Jarmusch, der har skrevet en fed roman. Så er der jo en ukrainer, der hedder Kurkov, som skriver Herregodt, som også har skrevet om skrevet dagbog for den gang, der var kub i 2014. Shishkin, der er gode russiske forfattere. Mange af dem bor der jo bare ikke. De er jo gået i eksil. Men vi vil jo gerne, altså det skønne vil jo være, synes jeg, hvis vi ligesom også kulturelt set begyndte at interessere os for, hvor vi ligger, interessere os for Europa, interessere os for hinanden, og også ligesom bare lave noget mere kulturudveksling, også med Østeuropa og sådan noget. Der er også en eller anden særlig dansk specialitet, der hedder, at man ikke rigtig interesserer sig for noget andet end sig selv. Altså, tænk nu, hvis man begynder at interessere sig for nogle andre. Altså,
det kunne nu har vi faktisk chancen for at interessere os for russisk litteratur.
Ja. Men og ukrainsk.
Mit spørgsmål om, hvorvidt du vil udgive en Putin-venlig forfatter. Fik du svaret på det?
Jamen altså, jeg tror, at lige tiden er næppe til at udgive en eller anden Putin-elsker lige nu, efter mange års tørke af russisk litteratur.
Nej, men...
Men principielt set, så synes jeg, at der er mange kunstnere, som har... haft et mærkeligt forhold både til sandheden og til magten i tidens løb. Masser af eksempler på. Jeg kan også bare tage en stor russisk kunstner, Majakovskij, en futurist, som i øvrigt begik selvmord i 1930, men som var meget på det leninistiske projekt, meget på det avantgardistiske projekt, ret voldelig i sin retorik, kørt ud på pansertogene og lavet propaganda for Lenin. Mm. Han er jo en stor forfatter, men altså tror man lige på det leninistiske projekt, ikke nødvendigvis. Der er jo tonsvis af eksempler.
Men det er også det, fordi, kunne man ikke nævne Celine, eller hvad?
Celine, ja.
Man kunne godt nævne en forfatter, som ikke har haft en politisk observans, som vi i dag vil være enige med, men stadig ikke er det stor litteratur.
Men
ikke
jeg tror, det er fordi, at vi måske, jeg ved ikke, om det er en særlig dansk ting, det må I to jo, og tre jo kunne svare på, at vi tror, at kunst er god, og hvorfor skulle den være det?
Mm.
Altså, hvorfor skulle den egentlig være det?
Men er det ikke et argument for, at vi ikke skal boykotte russisk kunst overhovedet?
Altså, jeg synes jo alligevel, hvis man ligesom optræder i Donbass-regionen med opera og ligesom støtter tropperne, altså, så vil jeg da synes, at det vil jeg da ikke. Det vil ikke stå øverst på min liste, vil jeg sige.
Jeg prøver at bevæge mig ind på, er det her overhovedet det rigtige at gøre? Skal man i virkeligheden ikke læse sin modstander? Eller skal man ikke prøve at forstå sin modstander? Kan man ikke ud fra et kunstnerisk syn?
Der lærer vi jo en krisesituation. Mm-hmm. Altså, man kan sige, at... vi er jo ikke, altså på den måde så tingene bliver der også, altså på den måde så er der, altså så må man har lov til at boykotte det man har lyst til.
Man må også have lov at lade være, jo, kan man så sige.
Ja.
Men kunst er følelser, og det her er meget følsomt. Og nu har vi så en formand, der har trukket sig fra en vigtig fond i dansk kunstliv. Mm-hmm. Så er der også et eller andet, der kribler i mig for at finde ud af. Jeg ved godt, vi ikke kan komme det nærmere åbenbart, men hvad er det, der foregår, når man ikke engang kan diskutere boykot, ikke boykot. Altså, jeg kan få jer i studiet til at komme med nogle gode argumenter for, nogle jeres egne personlige holdninger, men selve debatten om, hvad der skete i Charlottenborg-sagen, kan vi simpelthen ikke komme nærmere. De lukker sig om sig selv. Hvad er det, der foregår?
Ja, altså? Det er, fordi de ikke kan finde ind til det her studie, som er så utroligt besværligt at finde ind til.
Som ligger helt inde bag ved JP Politikens Hus. Ja, det er rigtigt nok. Men der er ikke et bud på, fordi jeg synes, jeg genkender noget fra mine 20 år som kulturjournalist, i at kultureliten, jeg elsker det udtryk, på en måde lukker sig lidt om sig selv igen. Ikke? Lige snart der er nogen, der er kommet til at brænde fingrene lidt, eller til en dårlig beslutning, så svarer vi ikke på telefonen.
Altså, man kan sige, altså, jeg vil heller ikke... Det, altså, hvis man får lidt til at... Altså folk er jo også, hvis man er i faste stillinger, så er man jo bange for at miste sit job. Jeg ved ikke, om det er sådan noget, det handler om. Altså man kan sige, nu har sådan John Kørner, som jo er en ekstremt succesfuld maler, virkelig glimrende maler, han er måske ikke så afhængig, han kan nemmere gå af, men hvis man virkelig sidder et sted, hvor man det er ens levebrød, så hænger man ligesom også lidt på den.
Men er det der også skaber sådan en slags meget hurtig konsensuskultur her? At nu skal vi være meget enige om, at nu skal vi boykotte. Og så er der lige pludselig nogen, der kommer til at overboykotte. Altså ligesom...
Problemet, René, er, at det er svært for dig at finde nogen, som rent faktisk går ind for et kulturelt boykot. Jeg har ikke mødt nogen endnu.
Men det vil sige, at altså, hvis I skulle svare på kulturstandens vegne, så er der faktisk ikke nogen, der ønsker sådan en boykot.
Det kunne man også se på den debat, der var. Ja. Der er jo professor fra akademiet, der har sagt, at det er fuldstændig idiotisk. Der er en bred, kan man sige, bred konsensus i det mere, kan man sige, freelance-kultur lige omkring, at det er helt godnat, at for eksempel at lukke de der to videoinstallationer.
Hvorfor sker det så, tror du? Det kan vi ikke få svar på, kan jeg sige.
Nej, jo, men jeg vil sige, jeg kan så her til slut afsløre, jeg snakkede faktisk med John Kørner om det foran bæren.
Det var det,
på tilbage Sortdam. Til bæren. Vi er næsten naboer. Han bor nede ved Nørrebrogade, og jeg bor lidt længere nede i Sortdam.
Ja, ja.
Så, og der sagde jeg, hvorfor fanden gør I det her? Det er fuldstændig idiotisk, og det er jo en anti. Så sagde han, det er utroligt kompliceret.
Okay.
At komme ind på det her. Det er så kompliceret at komme ind på det, så vi står ved vores beslutning, men det er for kompliceret at forklare.
Tænk nu, hvis man kommer til at støde nogen. Tænk nu, hvis og alt det der, at man ligesom måske er lidt bange for sin egen skygge i kulturlivet nogle gange, tænker jeg. Altså, tænk, hvis man nu laver en skandale. Tænk, hvis der kommer en shitstorm. Tænk,
men det er ikke meget godt, hvis man er kunstner, at få en shitstorm og en skandale, og et kunst sted for den sags skyld.
Det ved jeg ikke. Altså, det er jo nok noget, som man som ligesom ligger, at der ligesom er nogle dynamikker i den måde, vi fungerer på emotionelt som samfund, som gør, at ting kan komme ud af kontrol, og så er det nemmere at lukke det ned, ikke, end man kommer i sin shitstorm. Og det holder jo selvfølgelig ikke. Altså.
Nej, så du oplever faktisk et tab af kontrol i kunstverdenen i den her uge.
Ja.
Ja, det er jo meget spændende, vil jeg sige. Så fik vi jo lidt at snakke om i det her program.
Og det er jo på et tidspunkt, hvor man kigger rent historisk på det, så har jo for eksempel et sted som sådan Charlottenborg har været et modigt sted. Jeg kan fortælle for eksempel min farfar, Hans Scherfi, som er både forfatter og maler. Ja. Han malede i 1941 et billede, der hedder Rottefingeren for Hammel, hvor han malede sådan en slags middelalderbillede, hvor en rottefinger, den der myte om den der fløjtelist, der lokker alle børnene væk, og så han malede Adolf Hitler i stedet for, altså med overskæg og det hele.
Altså der gik og spillede fløjte?
Det blev udstillet i 1941 på Kornerudstillingen, en helt officiel udstilling på Charlottenborg i 1941. Og det tør jeg ved med, at det var der måske nogen i statsadministrationen, der måske ikke synes var så fedt. Så de har jo været modige.
Men vi får altså ikke. Jeg er ked af, at kan man sige, det ikke kunne blive en debat mellem to forskellige parter.
Ja. Altså, jeg tror måske, at det også er noget, vi også der nu på en eller anden måde, i hvert fald selv tror, at vi har en eller anden betydning eller stemme her, at vi bliver også nødt til lidt at sådan være lidt mere modige, måske. Altså, vi behøver ikke være så skræmte af alt muligt, vi tror folk vil mene. Vi bliver nødt til ligesom at gå efter det, som vi synes gør verden mere interessant at bære i. Og jeg synes måske, hvis der er noget her, nu taler vi så om Rusland, men også generelt set, jeg synes måske, at vi er blevet lidt frygtsomme. Og det synes jeg, vi skulle holde op med. Fordi verden er jo kompleks og ond og god og alt muligt. Og den kompleksitet, der findes, den bliver vi nødt til at holde fast i. Og der er litteratur og kunst jo et af de steder, hvor man kan få fat i den. Og det behøver ikke være godt, eller ondt, eller sort og hvidt og sådan noget. Og der tror jeg måske, at den her frygt for shitstorm, eller blive cancelled, eller hvad det er, den skal vi lidt lægge bag os, og så komme videre. Altså.
Skal vi ikke lige ringe til Ibi Bibi, fordi han, altså kunstneren Ibi Bibi, du bemærkede jo, at han havde lavet en lille happening i dag.
Ja, kl. 10 i dag lavede performancekunstneren Ibi Pibi et gennemført samleje med en Lolita-dukke med Vladimir Putins ansigt påklistret.
Som en form for generalprøve, ikke?
Jo, men som en generalprøve, fordi at vedkommende skriver, at, at hun vil også opføre det i Ukraine, mm-hmm. simpelthen.
Er det en hund eller en han egentlig? Fordi i Bibi, som jeg kender ham, hende, hun, mm. så er det altså en mand.
Det er en transperson, og i mailen står der hun. Så jeg tænker, det okay. er det pronomen, vi...
Det bruger vi, skal vi lige, kan vi lige spørge. Han er jo sådan lidt Max Jensen-familien, ja. Som jeg kender ham. Altså,
ja, sådan provokunst, ja. Ikke?
Skal vi ringe?
Ibi Hedegaard.
Hej, goddag. Mit navn er Molly Balsby. Jeg ringer fra podcasten Revolver på Ekstrabladet. Ja.
Ja, hej.
Er det Ibi Pibi simpelthen?
Det er det, ja.
Okay, super.
Ja, og René Fredensborg her. Ja, det, ser vi hun eller han, eller hvor ligger vi henne lige for tiden?
Jamen, det bestemmer du selv, men skal vi ikke sige hun? Godt.
Hvor ringer vi egentlig hen i verden? Altså, hvor er du? Hvor befinder du dig fysisk?
Jeg befinder mig fysisk i Pillerup, lidt uden for Silkeborg.
Okay, helt klart. Og det er også din performance der fandt sted i Silkeborg. Ja. Og hvor du har sendt mig nogle fotos, hvor du står, ja. Du står så påklædt. Men fuldfører et reelt samleje med den her Lolita-dukke?
Ja, jeg er lavlyst. Jeg har fuldført et samleje med den, ja.
Okay. Hvad skal det værk sige? Er det bare provokunst?
Nej, det er det ikke. Hvis du ville lave et provokunst på krigen i Ukraine, så har du jo sagt, at Putin var altid og syg, og vi ikke skulle have ukrainske flygtninge til Danmark. Det ville jo være provokunst, for det er det, danskerne ikke vil høre. Mm. Jeg synes, det er meget langt fra at være provokunst der. Altså, jeg synes, det er en performance, og den tager udgangspunkt i, at det er det, som alle folk siger. De siger, fuck Putin, ikke også, at man burde gøre et eller andet ved ham. Mm. Og så er det værst, der på den måde skal udtrykke det.
Hvad går der egentlig igennem dit hoved, lige det, du penetrerer, det der så er sådan en oppuslig dukke, altså i forhold til sådan rent kunstnerisk?
Det jeg tænker, det er jo, at... hvad går der igennem hovedet på en? Det er sgu lidt svært at beskrive, altså det er jo bare, at nu fuldfører man det. Jeg ved ikke, jeg tror sgu ikke, jeg tænker noget specielt.
Nej.
Altså, jeg har sat mig op til at lave et værk, og så gennemfører jeg det bare.
Ja, og det ser også fint ud på billeder, men når vi så skal til Rusland, bliver det så ikke lidt mere farligt?
Selvfølgelig bliver det farligere, men afgivet, det er jo også allerede, altså man kan sige, det er jo allerede farligt at lave det i Danmark i tilfælde af... Rusland nogensinde skulle invadere Danmark, Gud forbyde det, så ville jeg nok gå en tur til Sverige, bare for det der.
Du slet alle dine
spor. Men altså, Jo, selvfølgelig vil det være farligere at lave det i Ukraine, men det vil jo ikke være farligere, end hvis en soldat tager det med. Nej. Og man skal også være på med at visualisere det som, at jeg vil komme ridende ind i Kiev på ryggen af en kampvogn. Det er jo ikke det, vi snakker om. Det er at gå lige over grænsen, hvis det kan lade sig gøre, og komme så hurtigt som muligt tilbage igen. Men det der opført på ukrainsk jord, det synes jeg vil være, det vil være et godt signal at sende.
Men tror du, det er det, ukrainerne har brug for i den nuværende situation?
Nej, men jeg tror, det er det, kunsten har brug for.
Okay.
Kunsten har brug for, at den også tør tage systemet imod, når det er farligt. At man ikke bare sidder og laver en tegning eller et lille digt, men at kunsten også tør stå ved den selv og vise sig selv frem, også når det kan koste noget.
Lige nu har vi har lige haft en diskussion her i studiet omkring Charlottenborg. Har du fulgt med i den debat med Charlottenborg, der har censureret
en
et værk?
En russisk kunstner.
Ja, en russisk kunstner.
Jeg har kun lige set overskrift med mig her lige nu.
Okay, det er bare for at spørge dig, altså, fordi nu boykotter vi jo alt af alle, altså også Putin-kritiske kunstnere. Så jeg tænker
bare...
Ja,
det er jo helt hul i hovedet.
Ja, det tænker jeg også, du
jeg
nok
synes,
vil synes.
Jeg synes, det er vanvittigt. Fuldstændig vanvittigt. Altså, en systemkritiker fra det land... som vi prøver at tale imod, at lukke munden på ham, det er jo det glade vanvid. Det er jo netop en stemme indenfra.
Det skulle man synes, men jeg tænker også dig som en kunstner, som jo sjældent tager imod ordre for Kulturministeriet, som jeg kender dig.
Ja.
Altså, føler du, at der er ligesom sådan en atmosfære i Danmark, at nu skal du ligesom gå op imod Putin? Eller, altså, forstår du, sådan en et tankepoliti?
Jo, det kan man godt sige, der, eller i hvert fald smagspoliti på, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Mm. Og det er også lidt det, man bliver fanget i, når man så på den måde der vælger at tage et kritisk værk væk. Det er jo det glade vanvid.
Jeg spørger, fordi det kunne jo også godt være, at her, hvis man kan tale om, at der ligesom er sådan en eller anden form for altså, stemning af, at vi alle sammen skal gøre noget, er det så også derfor, at du tænker, nu slår jeg også til altså som kunstner. Nu vil jeg sgu også være med på den galej.
Jamen det er jo klart, at jeg har jo antipati mod Putin, som de fleste andre har. Og jeg synes, dem, der udviser deres antipati mod Putin, på de langt de fleste, i hvert fald inden for kultureliten, så er det på en meget, meget tynd baggrund. Det er, at man skriver et eller andet, eller noget i den stil. Man tager en gratis omgang, men man stiller ikke rigtig noget på spil, ikke af sig selv. Og det er det, jeg synes, der er forkert, fordi der er jo trods alt også danskere, der sidder og kæmper i Ukraine. Ikke? Og det synes jeg også, at kunsten skal vise slaget. Vi snakker om, hvor vigtig kunsten er. Og hvis kunst er så vigtig, som vi siger, så må den også have noget at tilbyde i en krisesituation.
Mm. Men hvordan kom du på ideen med dukken? Er tanken bag det bare, at man skal fuck med Putin? Eller ligger der flere beskeder i den der værk?
Jeg synes, at det er jo et meget infantil værk. Og det er lidt afkodeligt. Og det vil det være, uanset hvem der ser det, uanset fra hvilket land, når man betragter. Og det er også derfor, det vil kunne opføres i Kiev. Altså, jeg synes jo, at det er meget, meget rent. Det er så dumt, og det er så rent, og alle vil kunne forstå.
Ja, du siger selv, det er dumt. Faktisk. Du siger selv, det er dumt.
Ja, det er røgstupid. Men jeg tror på, at det virker, fordi budskabet, det er så klart.
Men ja, og du regner med, at de også holder øje med dig over i Kreml?
Nej, ikke på nuværende tidspunkt, men man kan jo aldrig vide, hvad, hvis værket kom til Ukraine, og hvordan det så vil gå, altså det, på den måde, altså nej, jeg lever ikke
med skjult adresse.
Men har du planlagt din tur til Ukraine?
Jeg var ved at prøve at rejse ned sammen med en pige, jeg kender, der skal ned og kæmpe. Men der var lige nøjagtigt det problem, at hun skulle jo ikke ud igen, og der var problemet som, at når jeg skulle tilbage igen over grænsen, at jeg følte, at transportmulighederne simpelthen var for dårlige. Og det er den del, det skal der være fuldstændig styr på.
Ja, nu kan jeg se, du sendte mig nogle billeder af din performance, så jeg kan se, det er i en skov eller en park. Altså, har du gjort det et sted, hvor at børnefamilier kunne komme forbi?
Ja, det gjorde det. Der kom også nogle børnefamilier, og så pakker man lige dukken væk, og ja, så vender man igen, til de er gået.
Ja. Men altså, vi har ikke så meget tid tilbage af podcasten. Du er med i vores debutprogram her. Kan jeg fortælle dig?
Jamen, det var da fornemt.
Ja. Og der er alt muligt, vi ikke når, fordi vi også lige skulle høre lidt om dit stunt, jo. Men
nå,
sådan er det.
Nå, det er
det. Det skal du ikke undskylde, det er vores skyld. Nej, okay, men tak, Ibi Bibi, og held og lykke, når du skal til Ukraine, og send endelig nogle billeder fra når du udfører døden derovre.
Det vil jeg gøre.
Okay.
Rigtig god
dag. Tak for det. Godt.
Ja, men altså, det var vores første udgave. Der var mange ting, vi ikke nåede, fordi vi har jo begge to set Folkets Tjener, altså Zelenskyjs sitcom, som jo startede som sjov og blev alvor, fordi den handler om, hvordan han bliver gjort til præsident, og så faktisk bliver præsident. Den må vi snakke om næste gang.
Ja.
Den har vi jo set nok af til måske at kunne anmelde den lidt. Måske få en eller anden til at komme og hjælpe os med at forstå, hvad fanden der egentlig foregik der.
Ja, præcis.
Og jeg vil egentlig også godt have ringet til Politiken, fordi jeg vil gerne have en undskyldning, før de engang har kaldt Batman for gay.
Ja, den tænker jeg bare, vi tager næste gang.
Den tager vi også næste gang, og der er også Tjentjer, det metalorkesterband, som skulle spille på Copenhagen, som faktisk er stokt i Kiev. Mm. Der er mange ting, vi ikke når i dag, men det var da hyggeligt.
Yeah.
Hver onsdag klokken 6, ikke? Er det ikke sådan, det skal være?
Jo.
Så kommer der en kulturpodcast.
Så kommer der.
Ja, så må vi lige stramme. Så strammer vi os op.
Revolver. Ja.
Skud ud.
Få gratis levering i 30 dage som ny bruger på Volt til og med den 30. oktober 2022. I hele oktober kan alle brugere desuden finde mere end 1000 burgertilbud på Volt. Og der er ingen begrænsninger på, hvad eller hvor du vil have leveret fra Volt i løbet af de 30 dage, hvor tilbuddet gælder. Volt er nemlig ikke alene takeaway. Det er også dagligvarer, vin- og ølspecialiteter, detailbutikker, bagerier og meget mere.